Provo dul optim.
Saluton verdunoj kaj bonvenon al Radio Verda.
Saluton, mi estas Arono.
Kaj mi estas Karolina. Kaj ni parolas al vi de nia hejmo en Vankuvero, Kanado. Do, kio okazas ĉe ni? Mi rimarkis, ke la vetero subite ŝanĝiĝis kaj nun estas la aŭtuno.
Jes, tre subite, ĉu ne?
Mm-hmm.
La somero venis al rapida kaj magaja fino.
Yes, kaj jen la pluvo.
Yes, pluvo ĝis majo.
Mhm.
Ne, fakte ne estis tio la pluvo.
Yes, kaj tio signifas ke baldaŭ estos
malvarme.
Yes.
Pend.
Pend. Ni ĉiam estas malgaja, ĉu ne?
Por tamen pluvivi, mi devis instali kotŝirmilojn. Sur mia biciclo.
Yes, ni felicas pro tio, char...
La via jam havas, ĉu ne?
Yes.
La mia ne estas tiel... kiel diri, tiel oportuna kiel tiu de Karina, kaj... Bezonas iom da laboro, ĝis ĝi pretos por vintra uzado.
Yes, sed vi vere bezonis la ŝirmilojn, ĉar antaŭ vi havis ilin viaj... La vestaĵoj estis tre malpuraj.
Mi malsekiĝis, jes.
Yes.
Kaj mi vere ne bonas je tio. Mi ne estas, kiel diri, mekanisto. Mi, oni diris al mi ĉe la vendejo, ke tiuj ŝirmiloj estas tre facile
instaleblaj,
kaj ke iu ajn povas fari tion. Jes, mi sukcesis fari ĝin, sed post multe da sakrado kaj multe da tempo kaj... Mi ne certas, ĉu mi ĝuste instalis ilin, sed tamen...
Ili restis ĉe la biciklo?
Yes, ili ne ankoraŭ falis.
Do.
Do bone.
Ni funkcias. Tute bone, ĉu ne?
Ni devas mencii, ke ni la pasintan epizodon eraris pri la teo, la nomo de la teo.
Ah, yes.
Ni parolis pri verda teo, sed ankaŭ pri tiu sudafrika teo, kiu estas pli ĝuste nomata ruĝa arbusta teo. Mi nomis ĝin rojbusa, kiu estis
fuŝa. Fuŝa, jes.
Ĉar ĝi estas fakte rojbos, do estus rojbosa, se mi estis direkte esperantigus ĝin.
Jes, ni vere ne pensis pri ĝi antaŭe, estis tute hazarde, ni elpensis tiun vorton, do.
Se ni ĉiam povas kalkuli niaj aŭskultantoj por ĝustigi nin, kaj tio bonas. Ni ja volas aŭdi viajn opiniojn, viajn korektojn kaj ankaŭ viajn kontribuojn.
Yes, compreneble.
Vi povas retpošti al kontakti ĉe radioverda.com por tio. Kio estas alia novaĵo?
Mi revenis al la laborejo. Compreneble, mi revenis al la laborejo, sen ankaŭ al la lernejo, kaj nun mi tre okupatas pri du kursoj. Do.
Ĉu sentiĝas strange esti studento denove?
Ege strange, kaj mi faras unu kurso per... interreto, kaj tio estas tre stranga ideo. Sen klaso, veraj homoj, ili estas tie, ja estas klaso, sed...
Do vi neniam renkontas samklasanojn aŭ instruistojn?
Ne vizaĝ al vizaĝ, sed unu el mia... en mia alia klaso... Kiam mi venis iris al la universitato, mi rimarkis, ke estis unu nomo, mi konis, kaj ŝi estas en ambaŭ. Do, mi renkontis unu.
Bone.
Yes.
Alia novaĵo estas pri la internacia seminario ISO.
Hurra!
Kaj mi finfine decidis, ke mi ja ĉeestos.
Gratulojn, kara!
Sed Karolina ne.
Ne.
Do vi tiuj kiuj ĉeestos la ISO ĉi decembre povos renkonti min tie, sed vere estas tro multe koste por ke ni ambaŭ povu partopreni.
Kaj mi jam vojaĝis ĉi-jare por viziti la gepatrojn kaj.
Kaj pro tiu sezono estas aparte multe koste aĉeti biletojn en decembro au por decembro estas yes, la preso è tre alta, cioè multe homo voyages.
Yes, kai char la homo voyages la la homo povas shuldi pli. Oh, peti pli. Peti pli, yes. Dankon kai.
Ni char ili povas.
Dankon, dankon. Roger de Brazilo volas anonci che li jus lancis novan podcaston. Temos pri la plej mojosaj aferoj de la vivo, homoj, lokoj kaj muzikoj. Per Esperanto, ni vojaĝos tra la tuta mondo, vizitante po unu landon en ĉiu epizodo. La unua numero parolas pri Bosnio, kaj kompreneble pri Ioko. Krom bosna muziko, la programo enhavas intervjuojn kun Amir de Esperanto Desperado, Haris de la Lokoko, kaj Dojo Leo Sakaguchi. Roger Borges podcasto auskulteblas ĉe rogerborges.com, kaj oni povas elŝuti ĝin laŭ mopo 3 dosiero aŭ aboni per podcast kaptilo. Mi esperas, ke vi ŝatos ĝin.
La 11 de septembro 2006 cesis bati la coro de la plej eminenta el la nuntempaj esperantistoj. Scotto William Auld naskiĝis la 6 de novembro 1924 en suda Anglio, kie lia patro provizore laboris, sed ekde 1933 la familio Auld revenis al Skotlando. Tie William lernis, laboris kiel instruisto kaj emeritiĝis kiel vicestro de liceo. William servis en la brita flugarmeo, interalie kiel piloto en Spitfire. Esperantisto ekde sia dekvara jaro, Auld post la reveno el la armeo komencis verki en Esperanto poemojn por Esperanto en Skotlando, kaj en 1952 li debutis antaŭ la internacia legantaro per poemciklo Spiro del Pasio en la poemaro Kvaropo. Kvar jarojn poste aperis lia 25-ĉapitra poemego La infana raso, poste kelkfoje reeldonita, interalie ankaŭ en la nederlanda, portugala kaj hungara tradukoj. Poste li verkis aliajn poeziajn librojn en Esperanto. Kvankam unue Auld diskoniĝis kiel poeto, lia posta agado estis tre multfaceta. Li kompilis antologion anglan, skotan kaj esperantan, kaj novan esperantan krestomation. Jam 6 eldonoj de lia progresiga lernolibro Paŝoj al plena posedo aperis. Li estis vicprezidanto de Universala Esperanto-Asocio kaj prezidanto de la plej alta lingva instanco de esperantlingvanoj, Akademio de Esperanto. Li prezidis la Esperantan PEN-centron kaj estis redaktoro de la organo de UEA Esperanto, kaj ankaŭ de la literaturaj gazetoj Monda Kulturo, Norda Prismo kaj Fonto, kaj dum pli ol kvarona jarcento li redaktis la britan Esperantiston. Eminenta estis lia traduka agado. Interalie li tradukis la sonetojn de Shakespeare kaj ties verkojn Epifanio aŭ Kiel vi volas kaj Komedio de eraroj. Ekde 1993 William Auld intime kunlaboras kun ruslanda eldonejo Sezonoj, ĉe kiu aperis kelkaj liaj tradukoj, inkluzive de la trivoluma epopeo de Tolkien, La Mastro de l' Ringoj, entuziasme akceptita de la legantaro kaj de kritikantoj. Lia literatura agado premisis lian kandidatigon por la literatura Nobel-premio. Estis la unua fojo, kiam iu estis kandidatigita pro verkoj en Esperanto. Kvankam li ne ricevis tiun premion, la kandidatigo kaŭzis multajn pozitivajn menciojn pri Auld kaj pri la Esperanta literaturo en la amaskomunikiloj tra la mondo. Li estas ankaŭ plurfoja laŭreato de la belartaj konkursoj de UEA, laŭreato de la premio Onisaburo de Gucci kaj de la Esperanto-kulturpremio de Allen. Lia librokolekto en 2001 estis transdonita al Skota Nacia Biblioteko en Edinburgo. Nelonge antaŭ sia forpaso, Auld donis sian konsenton pri reeldono de La Mastro de l' Ringoj, kiu aperos venontjare. Homoj mortas, sed iliaj verkoj povas esti senmortaj, cae la memoro de William Auld vivos tie longe, ciel en la mondo restos legantoi de libroi en Esperanto.
Nun por via ausculta plezuro, Don de Usono legos poemon, kaj ĝi nomiĝas Dek Nordaj Strofoj.
Dek Nordaj Strofoj de Albert Goodere. Antaŭ maro mutas multvorta vanto, ĉe piede ĝi ŝutas da konkoj abundon. Poeto atestanto de la koro ĉioma, vortigu la profundon. Sen silabo croma. Pratempe staras stonoi en rondo, sorce elbarras la efemeron de brua mondo, nascas en menso lum helan sferon, preter tempa penso. Betul arbo frata en ciui momentoi, move creata post folifalo, burgiona samentoi, en frosto viva testo, kiel ni, modalo de la unu esto. Ondo bruo sur vintra strando, post refluo ne spuro restas de homa plando, tamen en vento flustre ce estas pasinta gento. Hailo vipas sur visaggio, stormo disipas folio restaron, vintra paesaggio pens inspira, creas claron la vento scira. Abi arbaro en neja puro, sub blua claro, sur pado de cliva pintufa spuro de cervo malsata signas priviva cesto frata. En golfo, foco, inter roco e vulpino, en hema loco, nocte iam criis, super dom ruino, en crepusco bruna, fantome palstris, ciel arco luna. Mevoin al urbo pelis frosto, giranta turbo super parclago, unu rauke sur posto memoras la maron, sub la sensuna tago reeniras la arron. Nocte cun vento venis de gelo, gutas teg vento, lumo malfruas sub grisa cielo, ree blovas eterna spiro, cae fluas la fonto interna. Forturnigiante de disprado, mi iras lante cun rabdo guida lausens pur rapado al grisa granito plu humida de megalito.
Dankon pro via vizito.
Mi tre felicas, ke vi venis.
Memoru che se vi havas anonzon au alian interesajon, vi povas sendi gin al ni ce contacti ce radioverda.com cae ni tre gioie inclusivos gin en la venuta episodo.
Cio? Si estes tiam, cara.
Presca ne subtesi che diri tio. Mi estas Arono.
Mi estas Carmina.
Gis la reausculto.
Gis.